You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ለንቅነ ብተኸታታሊ ነቕርቦ ዘለና ምዚ ኣብ ትግራይ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ንዑ ስዒቡ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ካልእ ኩነታትን ዝምልከት ናይ ከባቢና ኢና ተደጋጋሚ ነቕርብ ዘለና። ሎሚ እውን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ እምበር ኣቶ ልኡል ዘውደከምን ኣቶ ምክትል ኣቦ እምበር ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ፍቅረ ጋይም ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ቀሪቦም ክዛረቡ ቀኒም ኣለው። ዝያዳ መብርሂ ዘድልዮ ነገራት እንተልዩ ብዛዕባኡ ክንሓቶም ኢና ዓዲምናዮም ዘለና ሞ ይቀኒለይ
ይቀኒልና ክብረት ሃበልና ብየነ
ይቀኒልና
በታ ለንቅነ ከተዛርብ ዝቐነየት ክብገስ ኣብ ኤሪሳት ቀሪብኩም ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ውሃብ ቃል ናይ ትግራይ ምክልኻል ዝምልከት ዝተዛረብኩሞ ነይሩ። ንሱ ድማ ናብ ስመራ ከይድና ውን እቲ ምፅላትና ከነብል ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሞ ንስኹም ድማ ኖ ኣይግባኣን እዩ ከምዚ ምግባር ማለት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ውን ዝፅመሞ ኣይኮነን ዋላ ንሕና ውን ንድግፎ ኣይኮናን ኢልኩም ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ ግብረ መልሲ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ክሰምዕ ቀኒ ሞ ከመይ ተሪኢኹም እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶታት? ምክንያቱ ብዙሓት ዝብሎ እንታይ እዩ? ንሕና ፀላኢና ኢሳያስ እዩ ፀላኢና ኣብ ስልጣን ካብ ስልጣን ከልግሰልና ዘብልካ ቁሩባ ማለት ድልዋቲና ኣብ ገሊኡ እውን ባርያስ ሓጋዚኣ እንተረኣየት መዲዳ ትሓብእ ዝብል ምስላ ኣደጊፎም ውን ደገፍቲ ወይ ረኪብኩም ስ ከመይ ጌርኩም ከምዝትገብሩ ዝብል ርእቶታት ናይ ዝተፈላለዩ ከንብብ ቀኒ ሞ ከመይ ረኪብኩምሞ ሕጂ ካብ መርገፂኹም ዲኹም ዘለኹም ኣብቲ ሓሳብ ክቁርብ ኣብርሃያ ብዛዕባ እዚኣ ልኡል
ሕራይ ብየነ ክብረት ሃበለይ ሕጂ ኣብቲ ኮንተንት ወይ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ባህላ ናይቲ ሓሳብ ኣምፅኢና ክንገልፀ ከለና ብትክክልታ ናይ ኣብዚ እዋን እዚ ብጌታቸው ረዳ ተባሂሉ ዘሎ ኣድላይ እንተኮይኑ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል ሱ ቃል ሂቡሎ ሕጂ እቲ ተኽእሎታቱ ናብኣቶም ንገድፎ እቲ ምግባርን ዘይምግባርን ንዓቶም ዝግደፍ እዩ። ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ከም ህዝቢ እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና ዘሎ ንዝብል ነገር ንምብራህ ኢና እቲ መግለፂ ዝሃብናዮ። ብኡ መንፀር ሕጂ ልክዕ ኢሳያስ ናብ ትግራይ ኣትዩ እዚ ኩሉ ጨፍጨፍ እዚ ኩሉ በደል እዚ ኩሉ ኣደራዕ ናብ ህዝቢ ትግራይ ከብፅሕ ክዳሎ ከሎ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመትከል ተቃዊምዎ እዩ። ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ኣይፋሊሉ እዩ። እቲ ኩናት ምስ ጀመረ እውን እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ኣትሮሲቲስ እንዳተቃወምና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ቅርዓናት ናብ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ኣካላት እእቲና ኢና። ብደረጃ ዓለምለካዊ ኣክል ተወዲብና እውን ኣብ ከባቢ ትሽዓተ ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፅእ ጌርና ኢና ንዚ ህዝቢ እዚ። ኣብ ዝተፈላለየ ተጋሩ ዝወደብዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ተሳቲፍና እውን ቁጥዕና ገሊፅና ተቃውሞና ገሊፅና ኢና ነቲ ናይ ኢሳያስ ስጉምቲ። ብኡ መንፅር ሕጂ ክንሪኦ ከለና ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይሉ ሪካቨር ገይሩ ተመሓይሹ ሓይሊ ረኪቡ ናብ ኤርትራ ወራር ክገብር እዚ ክገብር እንድሕር ዝብል ፍክራ ናብ መሃብ ዝብፃሕ ኮይኑ ሰናርዮ በንፃሪ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ክስዕብ ማለት እዩ። ትክክል ሕጂ ኢሳያስ ባይ ኤኒሚንስ ክእለ ዘለዎ ስርዓት ምኳኑ ንኣምን። ከም ደለይ ትፍትሒ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ሕብረት ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ናይ ቃልሲ ኣጋርነት ኣይካሓድና። ብኡ መንፅረ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ንክእል መትከልና እዩ። ንገብሮም ፈተናታት እውን ኣለው። ኣብዚ እዚ ክልተ ህዝብታት ተሓባቢሩ ናይ ምቅላስ መሰል ኣለዎ። እዚ ከም ዘለዎ ቅቡል ጌርና ንወስዶ። ካብኡ ሓሊፍና ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥራሕ ንፅበዮ ለውጢ ግን የለን እዩ። ሴም ቲንግ ነቲ ዝነበሩ ኩነታት ንምክሓስ ኢልካ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ኣብዚ ሃገር እዚ ከድና ሓሳብና ክነወራርድ ኢና። ተወሰደና ንብረትን ፈሰሰ ደምን ክነካሓሕዚ ኢና ዝብል ኣብ ባህላታት እቲ ግን ሕጂ እውን ቅቡል ኣይኮነን። ብከምኡ መልክዕ እቲ ዝነበረ በደል ክዕረ ኣይክእልን እዩ። በደል ብበደል ኣይትዕርዮን ኢካ። ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ክልተ ህዝብታት ሓበራዊ ፀላእ ኣለና። ነዚ ሓበራዊ ፀላእ እዚ ንምእላይ ሓቢርካ ምቅላስ የድልየና እዩ። እቲ ስርዓት ዝእሊ ከዓ ብዓቅምን ድሌትን ሓይልን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ብናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልና።
ናባኻ ክኸይድ ኣቶ ፍቕረ ጋይም ንገብሮ ፈተነታት ኣሎ ምስኣቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ቁርብ ዝጥዕም ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ሞ ልኡል እንታይ እዩ ክሳብ ክንደይቲ ናታትኩም ዝምድና ኣብ ገሊኡ ሙሉእ ሙሉእ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይ ኣቢልና ሓደ ቃልሲ ከነካይድ ኣለና ዝብሉ ገለ ጉጅለታት ትርኢ ካብዚ ናይ ተቃውሞ ደንብ ሞ ከም ይኣክል ንስኻትኩም ናይ ሰሜን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይቲ ናትኩም ዝምድና ክኸውን ኢልኩም ትፅበይዎ ብሓፈሻ ድማ እቲ ኣብ ተቃውሞ ዘሎ ደንበ ህዝቢ ማለት እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ብስልጣን ደይቡ ዘሎ ሕጂ ናብ መቐላኣት እዩ ዘሎ ክሳብ በበይ ደረጃ እዩ እቲ ናትኩም ዝምድና ክኸውን ኢልኩም ተሓስብዎ ክሳብ ክንደይ ክሓጋዚ እቲ ዝምድና ነቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ክመፅእ
የቕኒ በየነ ደጊመ ሕጂ እንታይ እዩ መስለካ እዚ ተላዒሉ ዘሎን ምስቲ ተደልዩ ዘሎ ዝምድናን ፅንዕ ዝምድናን ክትሪኦ ከለካ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ብመሰረቱ እቲ መግለፂ እውን ንኤርትራዊ ሕይልካ ንኤርትራዊ ነቲ ለውጢ ዋንኡ ክኸውን ጌርካ ናይቲ ለውጥን ናይ መፃእን ናይ ኤርትራ ዋና ዝኾነሉ መንገዲ ንምግባር ነቲ ኤርትራዊ ንምሕያል እንድሕር ጌርካ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ ዝኸይድ ናይ ጉርብትና ናይ ዕብትን እውን ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ሕጂ ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ዝኽእል ንዝብል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣለው እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራውያን ተቃለስቲ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ክንገልፆ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ነዚ ከምዝበለ ሓይሊ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ብፍላይ ኣብተን ጉረባብቲ ኢሚድየት ጉረባብቲ ኣብ ትግራይን ኣብ ሱዳንን ዘሎ ሓይሊ ኣደልዲልካ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣተሓይዝካ ነቲ ለውጢ ንክመፅእ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ እቲ ቲዲኤፍ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ሓይሊ ናይ ሓጋዝ ተራ እቲ ቀንዲ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ባዕሉ ኤርትራዊ ዘይተሳተፎ ለውጢ ከምፅእ ወይ ኤርትራዊ ዘይተሳተፎ ምትእትታው ክገብር ዘይኮነስ እቲ ኤርትራዊ ቀያሲ ናይቲ መንገዲ ኮይኑ እቲ ቲዲኤፍ ድማ ምስቲ እስትራቴጂ ናይቲ ኤርትራዊ ዝሓንፀሶ ተታሒዙ እንድሕር ከይድ እዩ ንኤርትራ ረብሓ ዘለዎ ንሕና ከዓ ናይ ኤርትራ ተቃለስ ስለዝኮና ናይ ኤርትራ ረብሓይ ቀዳምነት ዘገድሰና ብውቢል እውን ናይ ትግራይ እውን ንዝመፅእ ናይ ሰላምን ናይ ጉርብትናን መንገዲ ብግምፀት ኢካ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ንድሕር ዳኣ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተስዩ ክገብሮ ክኢሉ እዚ ምናልባት ሕጂ ኣተሓዛቢለ እቲ ህዝቢ ትግራይ ክገብሮ ዝኽኣለ ኣንፃር ብዙሕ ዓመፅቲ ክገብሮ ዝኽኣለ ለውቲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣንፃር እቶም ውሕዳት ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ዝጭቅንዎ ዘለዎ መራሕቲ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ድሉል እምነት እዩ ዘለዎ ዝባይቱ
ሕራይ ማለት ገሊኦም እንታይ ክብሉ ሰምዕ ማለት እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብብዙሕ ነገር ዝተኸፋፈለ እዩ ምዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣሳሲሩ እውን ዳርጋ ክልተብ ሰለስተ ተጋማሚዒ እዩ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎሲ ክመርፅ እውን ዕድል የብሉን ክስቶ ክድግፈና ክንመርፆ ኢና ክስቶ ኣይንደልየና ናይ ዝበሃል ክስታይ እውን ዓቕሙን የብሉን ማለት እቲ ካልእ ኣካል እዩ ክድግፎ ዝኽእል ወይ ከዓ ክመርፆ ዝኽእል እምበር እሱሲ ናይ ምምራፅ ዓቕሙ እውን የብሉን ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎሲ ከመይ ጌርካ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣማራፂታት ኣምፂኻ ማለት ኣብቲ ዝተዛነየ ኩነታት ዓጢቕካ ኣብትህልወሉ ኩነታት ኢካ ከምዚ ትብል እምበር ከምዚ ምባል ንርእሲኡ ድፍረት ዶ ኣይቁፅርን ከምኡ ዝብሉ ስለዝሰሚዐ ሞ ልኡል ኣብዚ ዘለካ ማለት እቲ ደንበ ተቃውሞስ ዳርጋ ብብዙሕ ነገር ዝተኸፋፈለ እዩ ሞ ኣብዚ ኩነታት ከሎስ ከምዚ ዓይነታት ዘረባ ከም ሌግዘሪ ከም ምዝናይ ኮይኑ ዶ ኣይስምዓካን
ብአነ ሓወይ ሕጂ እዚ ንኸዶ ዘለና ቃልሲ ብትኽክል ምስ ህላወ ናይዚ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተተሓሒዙ ዝተበገሰ ቃልሲ ይኮነ መበገሰ ቃልሲና ብሃገርና ዘለዎ ፅዓ ከመይ ንኣሊ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝብገስ ስለዚ ንዚ ንምግባር ከዓ ናትካ ራእይ ናትካ ዕላማታትን ሸቶታት ናቐሚጥካ ንዑ ንምተግባር ናትካ እስትራቴጂ ሒዝካ ኢካ ትኸይድ ኣብዚ ሕጂ ሕወሓት ከም ወይቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንብሎ ዘለና ከም ኣጋር ተሓጋጋዚ ሓይሊ ክኾነና ክእል ዶ ንዝብል ነገር ደፍነትሊ ከም ተሓጋጋዚ ሓይሊ ተቐምጦ ኢኻ ተመሳሳሊ ሸነኽ ሱዳን ክትከይድ ከለካ እውን ምዝቃልሲ እዚ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ኣጋራት ኣለው እዚኣቶም ሕጂ ምስ መን ክትቃለስ ትኽእል ንዝብል መልሲ ክምልሱልካ ክእሉ እያ ሕጂ እቲ ንኸዶ ዘለና ልክዕ ምዚ ሕጂ ምህላው ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምድካም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምሕያል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተኣሳሰር ነገር ኣይኮነን ኣብዛ ሕጂ ዘለውዋ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቃልስና ናህና ምዃኑ ወነንቲ ቃልስና ምዃንና ምስም እንኳ ተሓባቢርና ንሰርሖም ነገራት ከም ዘለዉ ነፂርና እቶም ተሓባቢርና ንሰርሐሎም ነገራት ከዓ ሓደ ብሓደ ብመትከል ኣቐሚጥና እቲ ሉኣላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዝኽብር መደዱ ናቶም ኣበርክቶ ንቲ ሓደ ፀላኢ ንብሎ ዘለና ንዓቶም ፀላኢኦም ዝኾነ ላይክ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምድግጋፍ ነዘይ ዌልካም ኢልና ንቕበሉ። እዚ ሕጂ ናይ ላግጀሪ ሕቶ ኣይኮነን፣ ናይ ህፁፅነት ሕቶ ኣይኮነን። ህፁፅነት ኢልካ እሞ ሕራይ ኣትኹም እሎ ኢልና ንድሕር ኢልካ ዮምከ እቶም ዝፍጠር ሓደጋ መን እዩ ተሓታትነት ዘለዎ? ንስኻ ኣብዘይተደራኻሉ ንስኻ ኣብዘይብሉ ንስኻ ኣብዘይትቕይሶ መገዲ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ንዝፍጠር ኬዮስ መን ሓላፍነት ወስደሉ? እዚኦም ሕጂ ኩሎም ከም ህዝቢ ክንሓስበሎም ዘለና ነገራት እዮም። ስለዚ ብመንፅር እዚ ኢና ንቐምጦ እምበሪ ብመንፅር ህፁፅነትን ብመንፅር ናይ ተዛነየ ግዜን ጌርና ክነቐምጦም ትኽክል ኣይመስለኒ።
ራይ ፍቅረ ማለት ብግብሪ ከ እንታይ ዝግበር? ገሊኦም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ተዛሚድካ ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብሉ ኣለዉ፣ ገሊ ከዓ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት እዚታት እውን ምክፍፋል ዝኣርስሎ እንድዩ። ንስኻትኩም ሕጂ ኩሉ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ከም ተቐምጥዎ እየ ክርዳእ ዝኽእል እሞ ብግብሪ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቲ ዝምድና ናይ ባሓቂ ነቲ ቃልሲ እትገብርዎ ዘለኹም ንከፋጥኖ ድዩ ወይ ከዓ ነቲ ክብፃሕ ዝግብኦ ሽቶ ንቀልጢፉ ንክበፅሕ ዝግበር ተግባራዊ ነገራት ኣሎ ድዩ ወይስ ኣብ ሜድያ እንዳመፃካ ምዝራብ ንምእካብ ጥራዩ ከምቲ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ዝሓለፈ ናይ ደንበ ተቃውሞ እዩ? እንታይ እቲ ናይ ብሓቂ ብግብሪ ትገብሮ ንስካ?
ፅቡቅ በየና ሕጂ ምናልባት ብግብሪ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ሱዳንን ኣብ ትግራይን ኣብ ርሑቅ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኤሮፓን ዘሎ ነተቃልሲ ምናልባት እቲ ናይ ኣክል ትከታተሎ እንድሕር ኣለኮንካ ብግሎባል ደረጃ ናይ 10 ዓድታት ምውሃድ ኮይኑ ብግሩብ ይሰራሕ ብጉጅለ ብሓንሳብ ሓደ ግሎባል ዝኮነ ሓይሊ ናይ ህዝቢ የቅውም ኣሎ። ምስኡ ተታሒዙ ዝከይድ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናብ ኤርትራን ክላይ ዘለዎ ማሕበራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ጉጅለ ኤርትራ እውን ኣሎ፣ ኣብ ትግራይ እውን ከም ብተደጋጋሚ ክንጠቅሶ ፅናሕና ኣሎ። ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ እዋን ህዝቢ ሰሚዕዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ 5-6 ከተማታት ወረቀት ናይ ምዝርጋሕ ሕጂ ከም መፈተኒ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ባፅዕ ኣስመራ፣ መንደፈራ፣ ኣብ ከረን፣ ኣብ ተሰነይ፣ ኣብ ካልኦትን ኣብ ቤት ትምህርታት ናይ ኮሌጅ ደረጃ ቤት ትምህርታትን ከም ዝርጋሕ ተገይሩ እዚ ሕጂ ንመፈተኒ ነቲ ኔትወርክ ከም ዘሎ ንመፈተኒ እዩ። ሕጂ እዚ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኤርትራ ብናተ ሓይሉ ምስ ሓገዝ ናይ ካልኦት ንኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ዝደሊ ክሕግዝ ዝደለየ ኣብቲ ናይ እስትራቴጂ ናይ ኤርትራዊ ኣትዩ ክሕግዝ ንዝደሊ ንመፃኢ ኤርትራ ከውሕስን ዝደሊ እንዳተቐበለ ንኩሉ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ጣውላ ቐሚጡ ነቲ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ሓገዝ ብመሰረቱ ግን ነቲ ናይ ውሽጢ ሓገዝ ነቲ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ዘሕይለሉ ከምዘክብለካ ፅናሕኩ ዝተመስረተ ኔትወርክ ኣሎ። ሓደሓደ ናይ ወረቀት ምዝርጋሕ ናይ መፅሄት ምዝርጋሕ ተበጊሱ ኣሎ። ደብዳቤታት ናብ ናይ ሓለፍቲ ከም ዝውሃብ ዝተገብረ ኩነታት እውን ኣሎ። ኣብ ትግራይ ንፀንሐ ብረት ከዓ ተቅድሉ ዝኮነ ኣብ ሱዳን ፀንሐን ከምኡ እውን ኣሎ። እዚ ሕጂ ምስታ ውሽጢ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ኣብ መወዳእታ ከምዝኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ እቲ ፀላኢ ብጣዕሚ ውሕድ ዝኮነ ብምሉእ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ውሕዳት ንዕኡ ዝቅይሱ ሰባት እዮም ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ንዕኡ ንምግባር ህዝብና ንቂሕና ነቲ ኔትወርክና ኣጠንኪርና ካብ ደገ ንዘድልየና ሓገዝ ድማ ብናይ ኤርትራዊ እስትራቴጂ ተሓንፂፁን ተማእዚኑን ከም ዝኸይድ ንናይ ሎሚ ነቲ ቃልሲ ክንመርሑ ንክእል ናይ ኤርትራውያን ደኺምና ኢና ዘለና ምካልኦ ትግበሮ እንዳሕር ኢልና ፅባሕ ንጎኸቲ ሃገር ይምርሕዋ ዲና ክንብል እቲ ኤርትራ ዋንነት ወሲዱ ነቲ ቃልስን ነቲ መፃእን ዋና ክኾን ኣለዎ። ዝተበገሰ ድማ ጭቡጥ ዝኮነ ነገር ብወረቀት ምዝርጋሕ መፅኤት ምዝርጋሕ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ካልእ ድማ ግዜ ሓልዩ እንዳረኣናዮ ንኸይድ ነገር እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ድማ ነዚ ቃልሲ ንክሕይሎ ኤርትራዊ ቀንቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመስከሮ ዋና ቃልስን ዋና መፃኢን ኮይኑ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኢና ደጊምና ነዝሃ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣቶ ልኡል ምናልባት ከም እንቅስቃስ እዚ ናይ ያኣክል ዝበሃል ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ደገፍ ዝነበሮ ኮይኑ ይረኣየኒ። ኣብዚ እዋን ግን ቁሩብ እንዳደኸመ ሰባት እውን እቲ ቀንዲ ምክንያት ዝብልዎ ብዙሓት ዝገልፅዎ ድማ ንፁር ዝኮነ ኣጀንዳ የብሉን። ማለት ንኣብነት ብብረት ክንቃለስ ኢና ንዝበሃል ኣረኣያ ብከመይ ኹም ትርእይዎ? ንስኻትኩም ከም መሪሕ ውድብ ዲኹም ክትቅፀሩ ወይስ ነቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከም ፍዩል ከም ነዳዲ ኮንኩም ዲኹም ከተበራትዕዎ? ኣብዚ ንፁር ዝኮነ ክስታይ ኣለን ሕጂ ብዚ ቃልሲ ዝግበር ዘለውን ናይ ኣክል ተራ ብንፁር እንታይ እዩ ኢሉ ሰብ እንድሕር ሓቲትኩም እንታይ መልሶኩም ክኹም?
ናይ ኣክል ሕጂ ሓደ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ እንዲና ንብሎ ካብ መሰረቱ ካብ ህዝቢ እዩ ዝነቅል ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ። ከዓ ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሕጂ ብሓደ ከተማ በቲ ከተማ ተወዲቡ ዝመፅእ ብዝተፈላለየ ማለት ተብኡ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ኣክል ምስ መፀ ግን ልክዕቲ ኣክል ዝኽተሎ ናቱ ዝኾነ ናይ ቃልሲ እስትራቴጂ ናይ ቃልሲ ኣሰራርሓ ኣሎ። ሕጂ በዚ ዘለኹዎ ሃገር ክሪኦ ከለኩ እቲ እዚ ናይ ኣክል ንብሎ ምንቅስቃስ ሓደ ምዝጉብ ዝኾነ ሕጋዊ ትካል እዩ። ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕላማ ኣቐሚጡ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ትካል እዩ። ልክዕቲ ግሎባል ኣክል ንብሎ ዘለና እውን በዚ መልክዕ ክውደብ ዘለዎ ናይ ካልኦት ሃገራት ተወሳኺ ሓይሊ ዝሓዘ ዝዓበየ ምንቅስቃስ ክኸውን እዩ እቲ መደብ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚኦም ሕጂ ናይ ኣክል ንፁር ቃልሲ ኣብ ሃገርና ሓደ ፀላእ ስርዓት ኣለና። እዚ ስርዓት እዚ ተኣልዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስጋብ ምትካል ዝኸይድ ራእይ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኣብ ምትካል ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ዝቕፅል ምንቅስቃስ ኣይኮነን ኣብ ሓሲ ናይቲ ዲሞክራሲ ክኸውን እዩ ዝብል።
ኣብዚ ግን ከተነፅረለ ይልውሉ ምናልባት ኣቋሪፀካ እምበር እንታይ እቲ ዝምድና ሕጂ ውድባት ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ገሊኦም ይውሓዱ ይብዝሑ ኣብ ብረት ተሓንጊጦም ክቃለሱ ዝደልዩ ኣለዉ። ገለ እውን ውድባት ኮይኖም ኣብ ንብዙሕ ዓመታት ክሰርሑ ዝፀንሑ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ። ከምኦም ዲኹም ወይስ ከዓ እንታይ ዝምድናኹም እንታይ ዘፍለየኩም ካብቲ ካልእ እሱ እየ ክንፅረለ ደለ ከም ሓደ ክሪኦኩም ዘለዎት ሰብ ወይስ ከም ህዝባዊ ምንቅስቃስ እሞ መባራትዒ ፕሮፓጋንዳ ንካልእን ሓይሊ ንምሃብ እዩ። እዚ እዩ ሕጂ ቁርብቲ ሰብ ንፁር ዘይኮነሉ ናብታኩም ምንቅስቃስ
ሕጂ ናይ ኣክል ከም ሓደ ውፁእ ዝኾነ ውድብ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ናይ ውድብ እምነት ዘለዎም ሰባት እውን ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዉ ከም ሓደ ዝሰፍሐ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ግን ንዞም ውድባት እዚኦም እውን ናይ ምጥርናፍ ናይ ምሕቋፍ ሓቢርዎም ናይ ምቅላስ እስትራቴጂ ኣለዎ። ካልእ ምስቶም ኣባይታ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቅሚ ዘለዎም ሞ ከዓ ብወታደራዊ ሓይሊ ለውጢ ክነምፅእ ንክእል ኢና ዝብሉ ከዓ ይኣክል ናቱ ዝኾነ ወታደራዊ ክንፊ ይኮነን ዘለዎ ምዞም ናቶም ዝኾነ ዓቅሚ ሃልይዎም ክቃለሱ ዝደልዩ ዝቃልሲ እዚ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክእትዉ ተዳልዮም ዘለዉ ግን ውህድ ብዝኾነ መገዲ ንዓኣቶም ኣብ ሓደ ናይ ወታደራውን ፀጥታውን ባይታ መፂኦም ይኣክል ከዓ ተኻቢ ኣክል ክገብሮ ዝግብኦ ሓገዛት ናይ ምግባር መደብ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ንኣብነት ብዝተፈላለየ መልክዑ ክትሕግዞም ዝኽእል ኢካ እቲ ናይ ማስ ሜድያ ሽፋን ብዓብዩ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕት ብዓብዩ እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ዝበሃል ነገራት እዚ ብምሉእ ካብቲ ህዝቢ ተዋፅኡ ናብኣቶም ዝበፅሐሉ ባይታ ክትፈጥር ትኽእል ኢካ። እዞም ሓይልታት እዚኦም ብዝተዋሃሃደ መገዲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምቅላስ ወይ እውን ናይ ትለውጢ ናይ ምምፃእ ጉዕዞ ንክኸዱ ከዓ ናህና ደፋእታራ ንፃወት ኣለና ብከምዚ ኢና ንሕዞ ዘለና።
ሕራይ ፍቅረ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ምልዋት ይርአ ኣሉ ኣብቲ ባይታ ማለት እዩ ኣብዚ 2-3 ወር ኣዋርሕ ማለት እዩ። ምስኡ እንታይ ዓይነት ናይ እስትራቴጂ ይኹን ናይ ኣሰራርሓ ምቅያራት ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ከም ምንቅስቃስ ማለት እየ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ኣብ መፃኢ ተብከባኹም እንታይ ክፅበ
ፅቡቅ እቲ መሰረታዊ ራእይ ዝቕየር ኣይኮን ኣብ 3 ወርሒ ዝቕይሮ ነገር የለን። እቲ መሰረታዊ ራእይ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ንደሊ ነገር ኣቐዲምና ቐሚድና የፀናሕና ነገር እዩ። እዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምዕባለታት ግን እቲ ምቅያራት ናይ ሓይሊ ሚዛን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንሪኦ ዘለና እቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣብይ ሓይልን ናይ እሳስ ሓይልን ናይ ትግራይ ጨፍሌካ ነቲ ቃልስናን ነቲ ሰቃይናን ከናውሕ ዝኽእል ዝነበረ ሕጂ ምናልባት ናይ ምሕፃር ተኽእሎ ኣብዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብል ንኽእል። እቲ ህዝብና ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ግዜ ምኳኑን ንሕና ድማ ከም ይኣክል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝያዳ እንዳሓየልናዩ ንኸይ ዘለና ሕጂ እውን ፍትነት ንውስኸሉ ዘለና እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ትራይ ኮነ እቲ ናይ ይኣክል ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ፈጢርካ እዚ ዓንቲ ወይ ኣቐዲምካ ክትብሎ ዝፀናሕካ ነቲ ናይ ውድባትን ናይ ካልእን ንሕና ንስኹምን ዝብል መንፈስ ተሪፉ ንሕና ነዚ ሃገርና እዚኣ ከመይ ጌርና ክንድሕና ንክእል ብዝብል ኩሉ ሰብ በዓዊ ምብረት ዝሓዘ ብብረት ዲፕሎማሲ ዓቅሚ ዘለዎ ብዲፕሎማሲ ሜድያ ዓቅሚ ዘለዎ ብሜድያ ኩሉ ሰብ ሃገር ከድሕን ህዝቢ ከድሕን ዝቃለሰሉ ባይታ ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ተቐዲምካ ዝበልካ ዮ ኣብቲ ከተማታት ዝነበረ ወይ ድማ ናይ ይኣክል ዝበሃል መንፈስ ውን ኣብ ናይ ምድካምን ቁርብ ናይ ምጉዳልን እውን ስለ ዘሎ ንዑ እውን ኣበራቢርካ ነቲ ህዝቢ ክደልዮ ዝኽእል ለውጢ ናብ ምምፃእ ምብርባር እዩ። እቲ መሰረታዊ ነገር ግን እቲ ሓይሊ ናይቲ ስርዓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ምዚ ሕጂ ስዕረት ኣጋጢሞ ዘሎ ኣብ ትግራይ ከይዱ ዝያዳ ዓድል ዝያዳ ረብሓ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ንኽእል እዩ። ሓደ ሂወት መንእሰያትና እቲ ኩናት ቀፂሉ ተዝኸውንን ኣብዛ ሕጂ ተወዲኡ ዘሎ ክጠፍእ ዘይግብኦ መንእሰይ ጠፊና ዘሎ ግን ኣብዛ ሕጂ እዋን እቲ ኩናት ኣብዛ ዘለዋ ምውዱ ካብዚ ንሕራ ተደይ ቀፂሉ ዝሓሸ እዩ። ንሕና ሕጂ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናብ ውሽጡ ጠሚቱ ነቲ ስርዓት ኣልዩ ንዕኡ ክኾነ ዝኽእል መንግስቲ ኣብ ምትካል ዝያዳ ፃዕሪ ንገብር ኣብ መንጎ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ስያስን ዝነበረ ንትግራይ ጨፍሊካ ንኤርትራ ክግበር ዝክኣል ዝነበረ ዘይንፈልጦ ውዕላት እውን ሕጂ ምናልባት ዝሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ተሪፉን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፃዕርን ቃልስን ግን ነቲ ረኣዩ ንምትግባር ቀፃሊ ክኸውን እዩ ብናህሪ ንውስኸሉን ንፅዕረሉን ዘለና ነገር ይኽኣል
ሕረከብ መመላእታ ምናልባት ልኡል ናይ መወዳእታ ሓተካ ስለዚ ኣብዚ ብቅፅል ኣዋርሕ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ቅልጡፍ ዝኾነ ምቅያራት እንታይ እዩ ከም ክፅበዩ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ግን ብግብሪ ግን እንታይ ከም ክትገብሩ መደብ ኣውፅኢኩም ዘለኹም እንታይ ከዝረኣየኩም እቲ ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎን ኩነታት ነቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ብኡ መጠን ከትናታትኩም ምትዕፅፃብ ነቲ ኩነታት ብከመይኹም ክትኣልይዎ ብናትኩም መንፅር ማለት እዩ እስኪ እቲ ዘለኩም መደባት ኣብዚ ሓፂር እዋን ንገረና ክንውድእ
ብሕፅር ዝበለ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ሓደ እቲ ዘሎ ሰናርዮስ በቢደረጅኡ እንዳገምገምካዮ ምካድ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ህዝብና ዘለዎ ቅቡልነት ህዝብና ዘለዎ ንቕሓት እንዳበርታዕናን እንዳሕየልናን ምካድ ከድልየና እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ብተግባር ምስቲ ሕጂ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ዘሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ከመይ ሓቢርካ ስራሕ ዝብል ነገር ብተግባር እውን ኦፊሻል ብዝኾነ መገዲ ብመገዲ ወከልቶም ብመገዲ ወከልትን ኣቢልና ክንከዶም ዘለና ጉዕዞታት ከም ዘለው ይረኣየና። ካብ ሓሊፉ
ቋርጠካ ድሮ ዝምድናታት ገይርኩም ዲኹም ኣለኩም ዲ እንታይ ርክባት እዩ ዘለኩም ምስ እቶም ሓይልታት ትግራይ?
ኣብቲ ዝምድናታትና ሕጂ ኦፊሻል ብመንግስቲ ደረጃ ተፈሊጡ ዝምዝን ክግበር ተባሂሉ ዝተሰማዕናየ ነገር ዘይኮነ ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍትን ብደረጃ ቶም ኣብ መሬት ዘለው ኤርትራውያን ተቃለስትን ንሕና እውን ብኮረስፖንደንስ ዝለኣኽናዮ ፅሑፋትን መሰረት ገይርና ዝጀመርናዮ ዝርርባትን ዝምድናታትን ወይ ናይ ምትሕግጋዝ ባይታ ክህልኹም ዘለዎ ዘንፀፍናዮ ነገራት ኣሎ እዚ ተባራቲዑ ክከይድ ከም ዘለዎ ምግባር ከድልየና እዩ። ተብኡ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ተወዲቡ ሓይሉ ኮይኑ ነቲ ናይ ቀፃሊ ናይ ሃገርና ኩነታት ለውጢ ዘረጋግፀሉን ውሕስ ዝገብረሉን ባይታ ናይ ምፍጣር መደባት ክህልኹም ዘለዎ ይረኣየና። ኦፊሻል ግን ብመንግስቲ ደረጃ እውን ንሕና ከም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምስኦም ክህልወና ዝግብኦ ወይ ዘለዎ ዝምድናታት እሶም ምሳና ክህልዎም ዘለዎ ዝምድናታት ብሓፈሻ ከዓ ናይ ሃገርና መፃኢ ኩነታት ብዝውስን መገዱ ምዝርራብን ምቅርራብን ከም ዘድልየና ይረኣየና። ማዕረ ማዕሪኡ ትንሶም ተዓዊቶሞ ዘለው ዓወት ትምንጭ ዓወቶም እውን ብንፁር ነቲ ህዝቢ እንዳረዳእካ ህዝብና ናብ ቃልሲ ናይ ምእታውን ከም ህዝቢ እውን ሓቢሩ ናይ ምቅላስን ባይታ ክህልዎ ከም ዘለዎ ወይ እውን ተበግሶ ክወስድ ከም ዘለዎ ዝያዳ ክንሰርሐሉን ክንጉስጉሰሉን ክንውድበሉን ዘለና ፅቡቅ ኣጋጣሚ ምዃኑ ርኢና ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ራይ ኣቶ ፍቅረ እውን ናይ መወዳእታ ምስ ዝተተሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ዝምድና ከም ዘድሊ ከም ዝኣመንኩም ክርዳእ ክኢለ ሞ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብዙሓት እውን ዝወከለኩም ሰብ ኣብ ክልተ ብሰለስተ ዝተመቃቀለ ክህሉ ይኽእል እንታይ ማለት ንሕና በቃ ኤርትራ ብኤርትራውያን እንተዘይኮይኑ እዚ ምስ ትግራይ ምስ ገለመለ ዝበሃል ዝምድና ክህሉ የብሉን ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ምስኣቶም ኮይንና ኣስመራ ዋላኣቲና ገለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ኣረኣያ ዘለውን ግሩፕ ኣሎ ጉጅለ ኣሎ እጂ ነዚ ወኪልኩም ይኹም መስለኒ ኣብ ከምባይተዎ ዘለኩም ማለት ናይ ብዙሓት ፍታይ እንትኾንኩም ስለዚ ብከመይ ክሪኦኩም ዝተፈላለየ ርእቶ ዘሎ ወይስ ኣኪብኩም ነቲ ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ዘሎ ንዕ ወኪብኩም ኢኹም ክትከዱ ኣብዚ ቁርብ ምግርጫው ኣየምፃልኩም ዶ ምስቲ ዝወከለኩም ህዝቢ?
ልክዕ ኣለካ ብዝተፈላለየ እቲ ኤርትራዊ በቲ ዝሓለፈና ዓድላትን በቲ ዘጋጠመና ሽግራትን ኣብ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከምዝኣትውን ገለገሊ እውን ናይ ብናቱ ሓይሊ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ተንደንሲ ወይ በቲ ሓደ እውን ሕሉፍ ዝኮነ ፅልኢ ናይቲ ከባቢ ብፍላይ ናይ ትግራይ ይሕዲሩ ፀንሐ ህዝቢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ ንሕና ንሎምን ንፅባሕን ዝጠመተ መንገዲ ክንሕንፅፅ በቲ መንገዲ ከይድና ድማ ናብ ዓወት በፂሕና ሃገርና ክንሃንፅን ክንዕብን ስለዝኮነ ነዚ ክልትዩ ኣዋሃይድና እቲ ክብርን ልውላውነትን ናይ ኤርትራ ብዘይትንክፍ መንገዲ ኤርትራዊ ብዝሓንፀፆ መንገዲ ኤርትራዊ ብዝሓለኖ መንገዲ ነቲ ቃልሲ ዋኑ ዝኾነሉ መንገዲ ፈጢርና ምስቶም ጎረባብትና ድማ ብሰላምን ብምትሕጋዝን ናይ ሓባር ፀላኢ ኣለና ናይ ሓባር ፍታሕ እውን ኣለዎ ነቲ ናይ ሓባር ፍታሕ ብፍላይ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ግን ዋናታቱ ኮይና እቶም ኤርትራውያን ዋናታቱ ኮይና እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ ድማ እውን ናይ ሱዳን ሓይሊ ብፍላይ ናይ ትግራይ ስለ ንዛረብ ዘለና ከም ሓጋዚ ሓይሊ ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ሕጂ እዋን ንስርዓት ንእስያስ ንምውዳቅ ጥራይ ዘይኮነ ንቐፃልነት እውን ሓቢርካ መንገዲ ትሕንፀሉ ነገር እውን ንዕብትን ንልምዓት እውን ስለዝህሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘድልየና ዘሎ ነገር ግን ኤርትራዊ ዝኾነ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኤርትራ መንነትን ክብርን ኣብቲ ናይ ልኡላውነትን ብዝኣዋጋዕ ደጋ ከየተካ ናይ ምትሕጋዝ መስመራት ከፊትካ ነቲ ህዝብካ ሓራውፂኻ ናብ ልምዓት መንገዲ ምስግጋር እዩ እዚ ድማ
ስለዚ ኣብዚ ግን እንታይ ክብል ደለይ ማለት ናይ ኩሉ እቲ ስኹም ትውክልዎ ወይ ከዓ ዝመረፀኩም ሕብረተሰብ ኣረኣያ ድዩ ናይ ብሓቂ ወይስ ንስኻትኩም ኢኹም ማለት ኮፍ ኢልኩም ትውስኖ ዘለኹም ኣሎ ድዩ ምዝርራብ ምስቲ ዝወከለኩም ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ናይ ምምፃእ ኩነታት ኣሎ ድዩ ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ነዚ መርገፂ ትወስቶ ዘለኹም ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣለካ እቲ ዝወከለና ሰብ ኣብ ከተማታት ዝነብር ዝተፈላለየ ሰብ ኮይኑ ዝተፈላለየ ኣመፃፃን ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ሕጂ ዋላ ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዝተበተነ ሓሳብ እንተመሰለ ከም ባይቶ ከም መሪሕነት ከም ሓደ ሃገራዊ ተቃላሲ ሓይሊ ምስ ኩሎም ሓይልታት እውን እንዳተዋሃድና ንሰርሖ ነገር ከሎ ኣብቲ መሰረታዊ ክብሪ ፀኒዕና ነቲ ኣብ ክልተ ጫፋት ዘሎ እውን ናብ ማእከል ኣምፂኻ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ከርብሕ ዝኽእል መንገዲ ሓንቲዝካ ናብኡ ንምኻድ ኢና ንደፍኦ ምናልባት እቲ መሰረታትና ከም ትብሎ ዘለካ ግን ዝተፈላለየ ርእቶ ኣለዎ እዩ እሱ ሕጂ ከም ንዓና ከም በቲ ሓደ ወገን ከም መምሃርን ምዕበይን እዩ በቲ ሓደ ወገን ዘዝሕለና እዩ ክመስል ይኽእል እዩ ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን እቲ ባይቶ ኣሎ እቲ ባይቶ ዝውስኖም ውሳነታት ኣለው በቲ ባይቶ ወሲንዎም ዝስራሕ ስራሓት ድማ እቲ ሓፈሻዊ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝብን ከርብሕ ዝኽእል ናፍቲ ሓደ ዘይዛዝ ናፍቲ ሓደ ዘይዛዝ እቲ ቀንዲ መሰረታዊነት ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ነገር ነቲ ልኡላውነትን ክብሪ ናይ ኤርትራ ዘይትንክፍን ኮይኑ ንክቅፅል እዩ ትፃዕረ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ
ራይ ይቀኒለይ ኣቶ ልኡል ዘውደ ኣቦ እምበር ባይቶ የኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣቶ ፍቅረ ጋይ ምክትሉ ማለት እዩ ንዝገበርኩምልና ሓሳባት የመስግነኩም ምናልባት ንእሽተይ ሓንቲ ዳ ዕድል ክበካ ልኡል ዘይተባሃለ ተልዩ ክትብሎ ትደሊ ተሊካ እተዘይኮይኑ ወዲና
ኣለና ብየነ ንሕና እውን ይቀሊልና ንዝሃብካ ናዕድል ምናልባት ኣብታ ክትሓታ ዝፀናሕካ ናይ መወዳእታ ሕቶ ሕጂ ንሕና እቲ ብከተማታት ተጠርኒፉ ወወከሉ ተሰዲዱ ዘሎ ሰብ ተዘራሪቡ ዘቐመጦ ራእይ መሰረት ጌርና ኢና እቲ ንኸዶ ጉዕዞ ንኸዶ ዘለና ከምቲ ዝበልካዮ ክልተ ኤክስትሪም ዝኾኑ ኣረኣያታት ኣለው ካብኡ ወፂኦም እውን ዋላ ሙሉእ ናይቲ ሓደ ሳይድ ወይ ናይ ትግራይ ሳይድ ወሲዱ ዝኸይድ ኣጠማምታታት እትርኢ ከሞኒ ንሕና ግን ቤዚካሊ ኣብቶም መሰረታውያን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራዊ ክብርን ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ናይቲ ህዝብና መፃእን መሰረት ጌርና ንዓያቶም እውን ከም መትከላ ቐሚጥና ሓደ 2-3-4 ኢልና ዘርዚርና በዚ መሰረት እዚ ንቶም ስምምዓትና ምስ ጎረቤት ንገብሮም ይኹን ምስቶም ተቃለስቲ ካልኦት ውድባት ንገብሮም ዝምድናታት ኣብዚኦም መሰረት ዝገበሩ ጌርና ኢና ንኸዶም እዚኣ ብንፅር ክቐምጣ ይደሊ ዝተረፈ የቀኒየልና ንዝነበረና ግዜ
ይቀኒየለይ ንክልትዮም
ይቀኒየልና
ሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ